You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wǒ qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā wǒ qū a zì sè réi jiē piā sā khmài.
Wǒ qū a zì sè réi sōng sua kùm lùng nè niǎng tiāng óh pì ruàt tiān nǐ Washington nèi sā ruàt Amérik.
លោកសៃតូលពីរដ្ឋធានី Washington ជាបាទជួនចិនបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ4កើតខែពុត្របុត្រឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃដែលត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទសមាគមអុកញ៉ារំលឹកអុកញ៉ាឲ្យបង់វិភាគទានប្រចាំឆ្នាំដល់រដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធិខេតបទីមានជ័យបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋតវ៉ារឿងដីធ្លីទទួលយកលក្ខខណ្ឌមិនសមស្របហើយឲ្យថតវីដេអូអរគុណរដ្ឋាភិបាលក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើប្រាក់ចំណូលបានមកពីរ៉ែមាសបានមកពីដីជួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅផ្នែកអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាយកទៅធ្វើអ្វីហើយតើហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលត្រូវរៃអង្គាសលុយពីពលរដ្ឋដើម្បីយកទៅសាងសង់និងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះគឺស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសមាគមអុកញ៉ាអំពាវនាវដល់អ្នកដែលមានគរមងារជាលោកអ្នកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ានិងអុកញ៉ាឲ្យចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកសមាគមនិងត្រូវបង់វិភាគទានប្រចាំឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលទៅតាមគរមងារនីមួយនីមួយអ្នកខ្លំមើលឃើញថាអ្នកចូលលុយជាមួយរដ្ឋាភិបាលមានការថយចុះច្រើនពីព្រោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្ស័យពីមិនមានដំណាភាពបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកនាងកញ្ញាខាន់លក្ខណានាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយុទ្ធនាការប្រមូលលុយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាយកទៅសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនមានស្ពានថ្នល់ជាដើមនោះកំពុងតែនាំឲ្យមានការវែកញែកជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្ដីនៅតាមតូបកាហ្វេក្ដីអ្នកខ្លះចោទថានេះគឺជាវិធីរកលុយមួយបែបទៀតរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានវិបត្តិខ្វះលុយទើបដើររៃអង្គាសពីប្រជាពលរដ្ឋរីឯក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនវិញពួកគេលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរកចំណូលបានច្រើនណាស់ពីទឹកដីនៃភូមិភាគអេសាននេះរាប់តាំងពីការជួលដីរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ហិកតារយៈពេលជិត100ឆ្នាំទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសជាដើមលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់អះអាងពីការជីកមាសបានរាប់ពាន់គីឡូក្រាមឯណោះពីទីតាំងជីកមាសមួយកន្លែងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
ខ្ញុំគួរតែនិយាយថាមាសដែលយើងផលិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរយៈពេលប្រមាណជាង6ខែ7ខែយើងផលិតបាន1751គីឡូផលិតបានថ្ងៃនេះនឹងមានរបាយការណ៍ជាទូទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងផលិតបានជិត100គីឡូអាចថាពី80ទៅ100គីឡូនោះកាន់តែច្រើនទៅកាន់តែច្រើនទៅ
បាទដោយលោកនាងបានលឺហើយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការផលិតមាសនឹងគឺថាលោកមានប្រសាសន៍នេះតាំងពី2 3ឆ្នាំកន្លងទៅម្លេះលោកខាងកាលនងឯងក្នុងមួយសប្តាហ៍នឹងបានមកដុំ100គីឡូនឹងពីទីតាំងមួយកន្លែងផងហើយចំនួននេះកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងហើយមកដល់ពេលនេះ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំក្រោយមកមិនដឹងតើតើការរកមាសនឹងបានប្រមាណទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយក្រៅពីនឹងដូចជាបានជម្រាបពីខាងដើមមានការជួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺថារាប់ម៉ឺនហិកតាទៀតនៅតំបន់ផ្នែកភូមិភាគអេសាននោះតើលុយនេះយកទៅធ្វើអ្វីហើយអ្វីបានជាត្រូវការ ប្រមូលរៃអង្គាសប្រាក់ពីពលរដ្ឋដើម្បីទៅសាងសង់ស្ពានថ្នល់នៅតំបន់នោះទៀតបាទយើងនឹងមានសេចក្តីពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានការចូលរួមពីអ្នកវិភាគវ័យក្មេងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ហើយនឹងលោកសឹងសែនករណាដែលចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងចូលរួមប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬមួយមានបទពិសោធន៍បែបណាលោកនាងអាចបញ្ជូនលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងមកខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងដើម្បីមកចូលរួមជាមួយយើងបាទនេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
ពួកនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅពួក enabler បងពួកដែលអាចឲ្យអ្នកដឹកនាំថោកទាបណាម្នាក់ធ្វើអំពើអាក្រក់បានគឺថាពួកនឹងជួយរកវិធីឲ្យគេធ្វើបាន
ដៃជើងរបស់ពួកគាត់នឹងហើយអាមេអាថោកនឹងហើយដែលអនុវត្តផែនការក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯជាដើមដែលអស់រាប់លានអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រៀបធៀបគ្នាមើលប៉ូលីសរវាងពួកទាំងអស់នោះសិតតែជាមនុស្សថ្នាក់ទី3ទី4អីកលីបលោកហ៊ុនសែនកលីបអីអ្នកខ្លះយើងដឹងហើយគេសម្រាប់ចោលទាំងអស់អ្នកដែលមានពាក់វ៉ែនតាដូចខ្ញុំឬអីនឹងអីណាសក់ស្កូវអីចាស់ដូចប៉ូលីអីហ្នឹងអញ្ចឹងគេគិតថាសិតតែជាមនុស្សដែលរៀនសូត្រចេះដឹងហ្នឹងណាគេយកទៅសម្រាប់ចោលអស់ហើយគេយកតែក្មេងៗទៅជាកងឆ្លូបជាកម្មករស្រែអំបិលអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកទៅធ្វើជាកម្មាភិបាលរបស់គេជាកងទ័ពស្រួចរបស់គេហើយពួកនឹងឯងកាត់សម្លាប់មនុស្សធ្វើបាបមនុស្សហ្នឹងយើងដឹងហើយគេតែបញ្យល់ថាអ្នកឯងសម្លាប់អ្នកនេះចោលទៅពីព្រោះអ្នកនឹងឯងជាគីងសម្ងាត់របស់ KGB ឬមួយជាគីងសម្ងាត់របស់អាមេរិកាំង CIA អីជាដើមបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទហើយនឹងលោកសំពូលីនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលើកឡើងថាគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅតែមានឆន្ទៈរឹងមាំនឹងផ្ដាំយុវជនសិក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ក្តីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនសង្គមហើយដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទលោកហ៊ុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
បើទោះបីជាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តផ្សេងគ្នាក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែមានស្មារតីរឹងមាំក្នុងការចែករំលែកពីបញ្ហាសង្គមនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រពន្ធរបស់សកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកស្រុនស្រុនគឺលោកស្រីសុងភីណាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាថាលោកស្រីបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខប្តីនៅពន្ធនាគារត្រពាំង ថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយប្តីលោកស្រីនៅតែរក្សាគោចំហររឹងមាំនិងតស៊ូដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដលោកស្រីបន្តថាប្តីលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឡើយដូច្នោះតុលាការគួរតែដោះលែងប្តីលោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
សម្រាប់ខ្ញុំអត់មិនចឹងទេឃើញតែគាត់ផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ទាំងរៀនពីច្បាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចេះច្បាប់ចេះការពារខ្លួនឯងចេះការពារតែសបែងការពារប្រទេសការពារប្រទេសខ្លួនឯងណានេះទៅអត់គាត់ហើយគំនិតគាត់ក៏អត់ដែលមានគំនិតថាចង់ឲ្យវិជាពលរដ្ឋនឹងស្អប់ត្រីអីដែរជារួមមានតែស្រឡាញ់មានតែគោរពរួមរួម
ដោយឡែកប្រពន្ធរបស់លោកសានសិតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសគឺលោកស្រីស្វាយពៅឲ្យដឹងថាប្តីលោកស្រីស្រកទម្ងន់អស់10គីឡូនិងមានជំងឺលើសឈាមដែលត្រូវលេបថ្នាំព្យាបាលជាប្រចាំទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីស្វាយពៅអះអាងថាប្តីលោកស្រីនៅតែមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាព
សុខទុក្ខគាត់ធម្មតាគាត់ហាត់ប្រានហាត់អីចឹងគាត់រៀងស្គមបន្តិចមែនតែយើងស្គមតែយើងរឹងមាំចេះបើពីមុនយើងរៀងធាត់តែយើងដូចថាវាតែឥឡូវអត់អីទេរឹងមាំចាស្រកអស់10គីឡូ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាតុលាការក្រោមការបញ្ជាពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រុកចាប់ពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើការងារសង្គមដែលរិះគន់ពីគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ចំនួន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមមនុស្សចំនួន5នាក់នោះមាន3នាក់ជាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរួមមានលោកស្រុនស្រូនកញ្ញាភឹងសោភានិងលោកសានសិទ្ធដោយឡែកមនុស្ស2នាក់ទៀតគឺជាសកម្មជនសង្គមលោកថៃធីឡែននិងអតីតសមាជិកត្រួតត្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តសៀមរាបលោកចក់មានមនីការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនិងយុវជនចំនួន5នាក់នេះគឺក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានបង្ខំសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីក្តីបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ពលគឺពួកគាត់មិនបានញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដោយលោកថាកំពុងជាប់រវល់ធ្វើដំណើរជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេគឺពួកគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញមតិពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគាត់ជុំវិញគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV លោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសការរិះគន់ពីអន្តរជាតិដែលនាំឲ្យកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះកាន់តែអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិ
CLV នេះប្រហែលដូចជាគាត់សម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជារឿងមួយដែលការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងនៅតែសង្ឃឹមថាតឡាការលោកនៅផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកពួកគាត់ហ្នឹងណាតាមផ្លូវច្បាប់និងតាមទេវិធីហើយបើរកទៅឃើញថាពួកគាត់អត់មានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសទេអាហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវមានសេរីភាពតវ៉ា
អង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនសង្គមនិងពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សតាមអំពើចិត្តគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងជាការដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការរំលោភបំពានការបង្ខំនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះហាក់ដូចជាកើតឡើងតាមគ្រប់រូបភាពតែម្ដងឥឡូវនេះលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតមានសេចក្ដីរាយការណ៍មួយតកតងនឹងការរំលោភបំពាននៃការបង្ខិតបង្ខំក្នុងលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ថានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅតំបន់2ដែលជាដីអាស្រ័យផលតែមិនអាចធ្វើសិទ្ធិធ្វើម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបាននោះអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកលក្ខខណ្ឌមិនសមស្របក្នុងការដោះដូរដីធ្លីនៅតំបន់2ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបង្ខំឲ្យគាត់ទទួលយកការដោះស្រាយដែលមិនសមស្របហើយបង្ខំពួកគាត់ឲ្យថតវីដេអូអគុណរដ្ឋាភិបាលចំពោះដំណោះស្រាយមិនសមស្របនេះទៅវិញបាទលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដីតំបន់2នៃបឹងទន្លេសាបនៅឃុំភ្នំលៀបស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានខឹងសម្បានឹងអាជ្ញាធរដោយពួកគាត់ហាងថាមន្ត្រីខេត្តនេះបានប្រើល្បិចបិទទ្វារវាយឆ្កែដោយហៅប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជុំនៅក្នុងវត្តក៏ប៉ុន្តែបែរជាប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកឡោមព័ទ្ធនិងបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកលក្ខខណ្ឌដោះដូរដីនៅតំបន់2ទៅវិញពលរដ្ឋនៅឃុំភ្នំលៀបសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាថាអាជ្ញាធរបានហៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅប្រជុំនៅក្នុងវត្តក្របៅដោយប្រាប់ថានឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយតែពេលទៅដល់ជាក់ស្ដែងអាជ្ញាធរបែរជាបង្ខំពួកគាត់ឲ្យចុះឈ្មោះទទួលយកក្បាលដីដោយហាមមិនឲ្យថតរូបឬវីដេអូនិងគំរាមចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានដើរចេញពីការប្រជុំពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យតក់ស្លុតខណៈអ្នកខ្លះចុះឈ្មោះទទួលយកក្បាលដីទាំងទឹកភ្នែក
អ្នកចូលរួមក្នុងនោះទៅថារួចរាល់អង្គការឲ្យចេញប្រាប់ដល់ព្រោះគេមានកម្លាំងការពារមកទីនោះជុំវិញនោះឯងទាំងអស់នោះបងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងភូមិនេះអាចជុំជុំគ្នាលើសពី5នាក់អីឡើងទៅតែមានការហាមឃាត់ជាចេះហើយបានឲ្យយើងពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយទូសាប់ច្រើនក៏មិនបានទេ
ការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋរូបនេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមមានមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តស្រុកនិងមន្ត្រីសូរិយោដីបានហៅពលរដ្ឋឲ្យទៅជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាក្នុងបរិវេណវត្តក្របៅដោយមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធច្រើនអ្នកចាំយាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យដើរចេញពីការប្រជុំឬថតរូបវីដេអូឡើយបើតាមរូបភាពវីដេអូដែលប្រជាពលរដ្ឋលួចថតនៅក្នុងពេលប្រជុំនោះអាជ្ញាធរបានញែកប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឬគ្មានបានក្បាលដីឲ្យអង្គុយម្ខាងម្នាក់និងបង្ខំឲ្យពួកគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែផ្តិតមេដៃចុះឈ្មោះទទួលយកដីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំភ្នំលៀបម្នាក់ទៀតសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាអាជ្ញាធរបានគំរាមកំហែងនិងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋថតវីដេអូបង្ហោះប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថាការយំទួញសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកណ្ដាលវាលស្រែពេលតវ៉ារឿងដីតំបន់ពីនោះគឺជាការសម្ដែងហើយអាជ្ញាធរថែមទាំងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋនិយាយត្រាប់ដោយបង្ហាញការគាំទ្រនិងអរគុណដល់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលដែលបានកាត់ឈើដីជូនពលរដ្ឋពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់អ្នកតវ៉ាដែលយំសោកទាំងនោះថាជាមេខ្លោងរួមគំនិតញុះញង់និងប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ទៀតផង
គាត់បានគម្រាមនៅក្នុងវត្តកបោគាត់ចាប់អ្នកដែលថាមានវីដេអូមានឡាយទៅគម្រាមហើយគាត់ក៏បានធ្វើវីដេអូឲ្យសារភាពថាវីដេអូដែលគាត់ថតនោះគឺផ្សេងខ្លាដែលខ្ញុំបោកខ្លួននោះគឺសម្ដែងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅថាធ្វើបាបគំនិតគាត់ទៅពលរដ្ឋខ្លាំងមែនទេ
កាលពីថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាតំណាងពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារមកពីស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅឃុំភ្នំលៀបនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចុះមកវាស់វែងបោះបង្គោលខណ្ឌចែកដីតំបន់2និងតំបន់3ជាប់បឹងទន្លេសាបគ្រានោះប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាយំសោកបោកខ្លួននៅលើព្រៃស្រែឬលន់ត្រហឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់មិនអាចទាមទារដីស្រែចាស់ដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលតចំនួននោះមកវិញបានមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់បែបនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីខែកក្កដាបានប្រមូលដីប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលនៅតំបន់2ទាំងអស់ដាក់ផ្ដុំគ្នានិងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការចាប់ឆ្នោតយកក្បាលដីជាថ្មីដើម្បីដំណើរការកំណត់ព្រំប្រទល់តំបន់2ក៏ប៉ុន្តែការចាប់ឆ្នោតនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តព្រោះថាដីដែលពួកគាត់ចាប់ឆ្នោតបានមានទីតាំងដាច់ស្រយាលគ្មានប្រឡាយទឹកនិងមានទំហំតូចជាងដីដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលចាស់ក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានប្រទូសរាយគ្នាដោយសារម្ចាស់ដីចាស់មិនព្រមប្រគល់ដីទៅឲ្យម្ចាស់ថ្មីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីនិងមេឃុំភ្នំលៀបលោកសួនសំផុងដើម្បីសុំការបកស្រាយបានទេអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាជុំវិញរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្គចិត្តមានប្រសាសន៍ថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសាសុំអាជ្ញាធរគួរតែស្ដាប់សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយប្រកបដោយសមធម៌
គឺបញ្ហាពួកគាត់អត់មានតល់តែសោះបើសិនជាបកលក្ខណៈឲ្យគាត់បានអាស្រ័យផលដីនៅកន្លែងទីតាំងចាស់របស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះអាហ្នឹងអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែដល់ពេលឲ្យពួកគាត់ចាប់ឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដោះដូរដីអាហ្នឹងឲ្យដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកវិញទៅជាបង្កើតភាពស្មុគស្មាញវាមានទៅជាការដោះស្រាយវាទៅជាការបង្កើតបញ្ហាឲ្យដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបែងចែកដីបឹងទន្លេសាបជា3តំបន់ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងក្នុងនោះដីតំបន់3ជាដីដែលមិនអាចអាស្រ័យផលនិងមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបានឡើយចំណែកដីតំបន់2ជាដីដែលអាចអាស្រ័យផលបានតែមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងដីតំបន់1ជាដីដែលអាចអាស្រ័យផលនិងអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបានផងដែរកាលពីឆ្នាំ2022នៅមុនពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបកាត់ឈើដីតំបន់2ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលលើសពី10ឆ្នាំត្រូវប្រគល់កម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់កាន់កាប់ប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកវិធានការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងរៀបចំការឡាយសាច់រឿងកុហកថ្នាក់ដឹកនាំដោយសម័យខ្មែរក្រហមដែរពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនក្រុមការងារដែលមានជំនាញឲ្យចុះមកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងនេះព្រោះអាជ្ញាធរខេត្ត អនុវត្តមិនស្របតាមបទបញ្ជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននោះឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពុទ្ធសុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវយើងងាកមករឿងរ៉ាវថ្មីមួយវិញគឺរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអុកញ៉ាលោកនាងប្រហែលជាជ្រាបហើយអុកញ៉ាដើម្បីបានគោរពងារអុកញ៉ានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺត្រូវតែបងលុយហើយបងលុយនឹងមានកំណត់បងលុយប្រមាណអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនចាំទេក៏ប៉ុន្តែបងប្រមាណអញ្ចឹងទៅបានងារត្រឹមអុកញ៉ាហើយថែមពីលើចំនួននឹងទៀតទៅបានទៅជាអ្នកអុកញ៉ាហើយថែមពីចំនួននឹងមួយចំនួនទៀតទៅនឹងបានឡើងទៅជាលោកអ្នកអុកញ៉ាដូច្នេះគោរពងារអុកញ៉ានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមាន3មានលោកអ្នកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាហើយនឹងអុកញ៉ាទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបង់ទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែបង់ហើយបានទួលនីតិអុកញ៉ានឹងបានមករហូតនោះទេត្រូវតែចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុងសមាគមអុកញ៉ានឹងហើយបង់វិភាគទានប្រចាំឆ្នាំទៀតដូច្នេះមិនមែនបង់តែម្ដងនឹងរួចរាល់ទេការដែលទៀមទាឲ្យមានការបង់ទៀមទាឲ្យមានអីនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគគិតថាថាវិការជាតិនឹងថយចុះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវរកលុយតាមគ្រប់វិធីទាំងអស់ហើយក្រៅទៅពីនឹងទេក្រៅពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏មានបញ្ហាពុករលួយដែលភាសាអីណាផ្លូវការគេហៅថាដំណាភាពនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណា
ប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បានរំលឹកទៅអ្នកមានងារជាលោកអ្នកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ានិងអុកញ៉ាឲ្យចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកសមាគមនិងត្រូវបង់វិភាគទានចន្លោះពី8000ដុល្លារដល់100000ដុល្លារជូនរដ្ឋាភិបាលនេះគឺយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដោយភ្ជាប់ជាមួយអនុក្រឹត្យស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំនិងវាយតម្លៃក្នុងការផ្ដល់ករមងីអុកញ៉ានិងការបញ្ចប់ករមងីអុកញ៉ាចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលកំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យបង់វិភាគទានផងអនុក្រឹត្យបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំលោកអ្នកអុកញ៉ាត្រូវបង់វិភាគទានចំនួន100000ដុល្លាររីឯអ្នកអុកញ៉ាបង់15000ដុល្លារនឹងអង្គការត្រូវបង់ចំនួន8000ដុល្លារចំពោះអ្នកទទួលបានក្រមងារជាលោកអ្នកអង្គការដែលមានអាយុយ៉ាងតិច45ឆ្នាំត្រូវអនុវត្តក្រមងារជាអ្នកអង្គការយ៉ាងតិច5ឆ្នាំហើយត្រូវផ្ដល់អំណោយជាថវិកាជូនរដ្ឋក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រហែល4លានដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅបន្ថែមពីលើសមិទ្ធផលផ្សេងៗទៀតដែលជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិរីឯក្រមងារជាអង្គការយ៉ាងតិច3ឆ្នាំនឹងផ្ដល់អំណោយជាថវិកាជូនរដ្ឋក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅបន្ថែមពីលើសមិទ្ធផលផ្សេងៗទៀតដែលជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិគណៈក្រមងារជាអង្គការដែលមានអាយុយ៉ាងតិច18ឆ្នាំត្រូវផ្ដល់អំណោយថវិកាជូនរដ្ឋឬក៏សាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រហែល500000ដុល្លារឡើងទៅអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាសង្កេតឃើញថាការចូលរួមវិភាគទានរបស់ក្រុមអង្គការដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតចំណុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលនេះហាក់បានថយចុះច្រើនទាំងចំនួនអ្នកចូលលុយនិងទាំងចំនួនថវិកាដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអ
ញ្ចឹងមានការបាត់នៅចំនួនអ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមសកម្មជាច្រើនដូចជារឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រាសាទព្រះវិហារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការចូលរួមក្នុងការជួយទៅដល់កាកបាទក្ហមអីជាដើមខ្ញុំឃើញថាហាក់ដូចជាមិនមានចំនួនច្រើនទេអានេះតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញណាបន្តែក្នុងរយៈកាលហ្នឹងខ្ញុំមិនមានការទូទាត់អីឲ្យឃើញច្បាស់អញ្ចឹងគ្រាន់ថាចំនួនលុយចំនួនមនុស្សចូលរួមហាក់ដូចជាមិនទាន់មកគម្របតាមតម្រូវការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងចង់បានអានេះ
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់នឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកសេចក្ដីជាតិលើកឡើងថាអ្នកមានធនធានគួរតែចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍសង្គមនិងពលរដ្ឋក្រីក្រប៉ុន្តែការកំណត់ឲ្យអង្គការចូលលុយបែបនេះលោកថាហាក់ដូចជារឹតបន្តឹងក្នុងករណីដែលក្រុមអង្គការជួបបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំគោលនយោបាយចំណាយឲ្យមានតម្លាភាពចំពោះលុយដែលប្រមូលបានពីក្រុមអង្គការ
តើថវិកាដែលទទួលបានពីក្រមអ្នកលោកអ្នកអង្គការអ្នកអង្គការឬក៏អង្គការទាំងអស់ហ្នឹងគេយកទៅប្រើនៅក្នុងគោលដៅអ្វីខ្លះហើយថវិកានោះប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចវាមានតម្លាភាពក្នុងកម្រិតណាហើយមានឆ្នាំប្រមូលបានប៉ុន្មានហើយនៅសល់ថវិកាប្រមាណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់អីចឹងណាចឹងលុះត្រាណាតែរដ្ឋាភិបាលគេឬក៏អ្នកដែលទទួលបន្ទុកខាងហ្នឹងតើតើធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស
់អ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាក្រមងារអង្គការคล้ายទៅជាមុខរបរមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននិងអ្នកដែលចង់បានងារជាអង្គការពួកគាត់ថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាយកងារអង្គការទៅលក់ឲ្យបុគ្គលជាច្រើនដែលមិនស័ក្តិសមដើម្បីប្រមូលលុយដោយគ្មានតម្លាភាពហើយបុគ្គលទាំងនោះយកងារជាអង្គការរបស់ខ្លួនទៅដើរធ្វើជំនួយឧក្រិដ្ឋកម្មបាញ់សម្លាប់ជនស្លូតត្រង់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរំលោភដីធ្លីនិងការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុនអតីតអង្គការលេងចាណាអតីតអង្គការហ៊ីកំហុងអតីតអង្គការជាសរនអង្គការស្រីស៊ីណានិងអង្គការថងសរ៉ាត់ជាដើមក្រៅពីអង្គការទាំងនេះអ្នកអង្គការហ៊ុនតូនិងអង្គការល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជា4រូបទៀតដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរងនឹងការសង្ស័យថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា Visu Asisari
បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Visu Asisari បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visu Asisari
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visu Asisari
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សាក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visu Asisari ប្រចាំរាត្រីនេះមានការចូលរួមពីវាគ្មិន2រូបហើយវាគ្មិនទាំង2រូបនេះខ្ញុំនឹកណាស់ការពិតនឹងមិនសូវមានឱកាសបានជជែកគ្នាសោះទី1គឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដែលពេលនេះកំពុងតែនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois កំពុងតែមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាឬមួយក៏មកបន្តការសិក្សាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរស្រីស្រស់ពីចម្ងាយបាទ
អីបីកន្លងទៅនេះបានអនុម័តកញ្ចប់វិធានការកែទម្រង់ជាក់ស្ដែង
ខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញលីត្រីស្រស់ក៏ប៉ុន្តែយើងភ្ជាប់បានហើយហើយវាគ្មិនមើលរូបទៀតចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំក៏មិនសូវមានឱកាសបានជួបជាមួយនឹងលោកដែរគឺលោកសិនសានករណាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកករណា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទតែក៏សូមជម្រាបសួរបងស្រីស្រស់និងប្រិយមិត្តផងដែរបាទ
បាទអរគុណណាស់ហើយស្រីស្រស់នឹងចេញមកស្រស់មែនតែម្ដងអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានមកចូលរួមខ្ញុំសូមជម្រាបតាមត្រង់នៅពេលដែលយើងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីម្ដងនឹងមកទល់ពេលនេះនឹងយើងពិបាករកវាគ្មិនណាស់អ្នកដែលយល់ដឹងអំពីប្រធានបទនឹងមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែការគៀបសង្កត់នឹងខ្លាំងអ្នកខ្លាំងវយើងតែសូមមេត្តាទុកឱកាសឲ្យគាត់បានស្ងៀមសិនដើម្បីកុំឲ្យគេមកធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីនឹងជាដើមនឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងវិលមកពឹងពោតែអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសនឹងឯងមានលោកសឹងសានករណាអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែកិច្ចពិភាក្សានៅពេលនេះនឹងវាគ្មិនទាំងពីររូបនឹងយល់ដឹងអំពីរឿងនឹងច្រើនណាស់អ្វីដែលយើងជជែកគ្នានេះគឺយើងជជែកអំពីរឿងតើតើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលពេលនេះត្រូវការរៃអង្គាសថវិកានឹងពីប្រជាពលរដ្ឋពីក្រមអង្គការពីអីជាដើមនឹងដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ខេត្តមួយចំនួននៅភូមិភាគអេសាននឹងពីព្រោះយើងដឹងថានៅតំបន់នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលតែងអួតអាងសម្បើមណាស់អំពីការរកស៊ីបានណាមុននឹងទៅជ័យគ្នាខ្ញុំសូមចាក់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តិចអំលោកអួតអាងគាត់មានប្រសាសន៍នឹងម្ដងឆ្នាំ2020មួយបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេអំពីការរោគមាសបាននៅទីតាំងមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទសូមជួយស្ដាប់មកខ្លីបន្តិចប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលនោះ
ខ្ញុំគួរតែនិយាយថាមាសដែលយើងផលិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរយៈពេលប្រមាណជាង6ខែ7ខែយើងផលិតបាន1751គីឡូផលិតបានថ្ងៃនេះនឹងមានរបាយការណ៍ជាទូទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងផលិតបានជិត100គីឡូ អាចថាពី80ទៅ100គីឡូនោះកាន់តែច្រើនទៅកាន់តែច្រើនទៅ
នឹងឯងយើងលឺឲ្យគ្រប់គ្រាន់តែមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺ100គីឡូឲ្យកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអានឹងតាពីតាទីតាំងមួយកន្លែងផងក្រៅពីនឹងទៀតយើងដឹងឲ្យនៅខេត្តនឹងមានការជួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថារាប់ម៉ឺនហិកតាតែម្ដងខ្ញុំមានបញ្ជីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនឹងមិនអានជួលលោកអ្នកនាងទីថាច្រើនណាស់គឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងតើលុយនឹងយកទៅធ្វើអីទំហំលុយនឹងវាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់អ្នកណាដែលបានផលពីបញ្ហានឹងខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីកញ្ញាលីស្រីស្រស់មុនគេដឹងរឿងអីខ្លះតាក់ទងនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអំពីចំនួនពីអាជីវកម្មនៅតាមខេត្តនោះហើយតើលុយនឹងយកទៅណាស្រីស្រស់អាចមានស្ថិតិមានតំណែងអីខ្លះដែរទេដើម្បីយកបច្ច័យជូនលោកអ្នកស្ដាប់សូមជួយ
អរគុណច្រើនពូលឺខ្ញុំច្បាស់ទេ
លឺច្បាស់បាទលឺច្បាស់មួយ
ជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាប្រជាខ្មែរទាំងអស់ហើយជម្រាបសួរដល់ពូជូចិនបុតហើយនិងបងកាណាផងមករយៈនេះមិនសូវមានពេលទេដោយសារតែមានការមមាញឹកច្រើនមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ទៅលើការយល់ឃើញថាតើលុយដែលបានអំពីចំណូលរ៉ែហ្នឹងហើយនឹងអាជីវកម្មរ៉ែសប្ដថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែមានការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងប្រមាណខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបន្តិចតកតងជាមួយនឹងការលើកឡើងកន្លងមករបស់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគាត់តកតងជាមួយនឹងការដាក់តំបន់ខេត្ត4ចូលទៅក្នុងការប្រវត្តិរួមរវាងវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយស្ដាប់ការបកស្រាយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនមានការយល់ស្របទៅលើការលើកឡើងដែលថាតំបន់ទាំងអស់នោះខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺជាខេត្តដែលដាច់ស្រយាលអត់មានទឹកអត់មានភ្លើងហើយដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដាក់តំបន់នោះដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំយល់មើលទៅគិតថាវាជារឿងមួយដែលមិនគួរលើកយកមកបង្ហាញថាមូលហេតុអញ្ចឹងដែលយើងទៅធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសារពីចំហពីការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបានទៅលេងខេត្តទាំង4ហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលមែនទែនមិនមែនមានន័យថាជាខេត្តដែលអត់សក្តានុពលទេហើយរឿងភ្លើងរឿងទឹករឿងការប្រវត្តិហ្នឹងគឺជាទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតំបន់ដើម្បីឲ្យខេត្ត4ហ្នឹងគឺមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដើរហើយអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងមានផលសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មើលឃើញអត់ដូចអ្វីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកដែលលោកមើលឃើញថាมันមានសក្តានុពលខ្ញុំថាគឺជារឿងដែលខុសឆ្គងមែនទែនខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលហើយយើងគួរមើលថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីខេត្តដែលមានសក្តានុពលទាំងអស់នោះហើយដោយឡែកយើងឃើញថាវិស័យរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅ mining land ហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រហែលជា2លានហិកតាដែលមានប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនវាមានច្រើនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបាន license ហ្នឹងខ្ទង់ជា500ក្រុមហ៊ុនទេនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយរបាយការណ៍នេះប្រហែលជាមិនមានការប្រែប្រួលច្រើនទេនៅក្នុងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយអាជីវកម្មរ៉ែដោយឡែកនៅក្នុង500ហ្នឹងគឺមានអាជីវកម្មរ៉ែចំនួន435ដែលនៅក្នុងនោះមាន7គឺជាការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅលើការធ្វើឧស្សាហកម្មរុករកអាហ្នឹងមិនទាន់មានផ្លែផ្កាទេបន្តែជាការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅលើការរុករកហើយ30ហ្នឹងគឺការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករកតែមិនមែនជាទំហំឧស្សាហកម្មទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាវិស័យរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាមានសក្តានុពលមែនទែនបើសិនជាយើងមានការរៀបចំគោលនយោបាយការពង្រឹងមន្ត្រីទៅលើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្ញុំគិតថាចំណូលរបស់គេហៅចំណូលតកតងជាមួយនឹងសួយសាអាកហើយនឹងចំណូលពន្ធនឹងគឺវានឹងកើនមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំទទួលស្គាល់កំណើននៃវិស័យរ៉ែចំណូលរ៉ែដែលប្រៀបធៀបជាមួយ GDP នឹងមានកំណើនពី204លានទៅ248លាននៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងអញ្ចឹងមានកំណើនបើយើងមើល graphic ទៅគឺមានកំណើនហើយគាត់ថាបើយើងយកចំណូលគេហៅថាចំណូលពី non-tax revenue ហ្នឹងចំណូលដែលមិនមែនពន្ធអាករហ្នឹងហើយយើងប្រៀបធៀបជាមួយចំណូលរដ្ឋហ្នឹងវាមានតិចមែនទែនមិនដល់ប្រហែលជាខ្ទង់ 2% ទេនៃចំណូលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាតន្ន័យនៃចំណូលបានមកពីរ៉ែហ្នឹង នៅតែតិចបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំណូលរដ្ឋបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំណូលពន្ធដារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ថ្មីថ្មីនេះយើងបានដឹងអំពីភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយដែលយើងហៅថាក្រុមហ៊ុនតាក់ទងជាមួយនឹងការរុករករ៉ែគឺរើ sorry
មាសមិនចឹងក្រុមហ៊ុនរ៉ែបាទហ
្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនមាសអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការស្វែងរកប្រមាណជាង10ឆ្នាំជាងមិនតិចទេគឺជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រើពេលយូរហើយមកដល់ថ្មីពេលថ្មីថ្មីនេះលទ្ធផលនៅក្នុងការអាចជីកយកមាសបាននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅអូខ្វាវហ្នឹងគឺនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងក្រុមហ៊ុននេះគឺគាត់អាចរំពឹងថានឹងអាចផលិតមាសប្រហែលជា3តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំ3តោនហើយបើយើងមើលទៅលើគម្រោងនេះគឺគេអាចរំពឹងថាគេហៅថាចំណូលតកតងជាមួយនឹងពុនសួយសាអាកោបូកជាមួយនឹង non tax revenue ហ្នឹងដែលពុនដែលមិនមែនពុនដាហ្នឹងប្រហែលជា40លានហើយបើយើងមើលអំពីចំណូលប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានន័យថាគម្រោងហ្នឹងអាចផ្ដល់ចំណូលឲ្យយើងប្រហែលជា185លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងអានេះគឺជា case study មួយចំពោះក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រហែលជា500ថាតើការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន500នោះមានដំណាភាពប៉ុណ្ណាថាតើការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនោះវាមានសុចរិតភាពប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយជា question អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះប្រកបដោយគេហៅថាតម្លាភាពហើយនិងគណនេយ្យភាពចំណូលរបស់យើងហ្នឹងគឺកើនហើយខ្ញុំរំពឹងថាបើយើងមានការគ្រប់គ្រងល្អអាចកើនពី20ទៅ 30% នៃចំណូលជាតិប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នបញ្ហាដែលជាបញ្ហាគោលនៅក្នុងវិស័យរ៉ែហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរ៉ែហ្នឹងគឺអត់មានតម្លាភាពហើយដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់បានលើកឡើងហើយចឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺមានលក្ខណៈអាជីវកម្មបែបមិនជាឧស្សាហកម្មទេប៉ុន្តែការដែលចំណាយពេលនៅក្នុងការរុករកហ្នឹងគឺជាយូរឆ្នាំអញ្ចឹងមិនយើង question មកវិញថាតើអង្គការបានគាត់បានក្រុមហ៊ុននឹងអាចរុករកចេញជាមាសបានព្រោះនៅក្នុង license ដែលផ្ដល់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការ exploration អញ្ចឹងការ exploration ហ្នឹងគឺមានការយកយល់ការផ្ដល់សុទ្ធទៅការបង់ពន្ធហ្នឹងវាមានមិនច្រើនដោយក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មរុករកមាសទេរុករករ៉ែទេអញ្ចឹងមិនថាវានៅមានភាពមិនមានដំណាភាពទៅលើការគ្រប់គ្រងហើយកង្វះទៅលើបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងការក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើអាជីវកម្មរ៉ែហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាមើលឃើញថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលទៅលើផ្នែករ៉ែហ្នឹងហើយយើងគួរតែមានការពង្រឹងទាំងបច្ចេកទេសហើយទាំងការគ្រប់គ្រងទៅលើអាជីវកម្មហ្នឹងជាពិសេសនោះគឺផលប៉ះពាល់ព្រោះកន្លងមកហ្នឹងដូចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីដែលជាខេត្តសក្តានុពលទៅលើតំបន់រ៉ែហ្នឹងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់នោះគឺគាត់ត្អូញត្អែរអំពីផលប៉ះពាល់គាត់ត្អូញត្អែរអំពីការដែលរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយមានសារធាតុគីមីហើយធ្វើឲ្យមានការរហូតដល់មានការស្លាប់រហូតដល់មានការប៉ះពាល់សុខភាពផ្សេងផ្សេងនៅជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនប្រហែលជា7ដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំរបាយការណ៍របស់អង្គការមួយនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំសូមមិនលើកទេដែលនៅក្នុងនោះក៏ក្រុមហ៊ុនរឺណេសង់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាត់ចូលថាជាក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងសំណួរមកវិញថាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការខ្ទង់ដែលផ្ដល់ license 500ហ្នឹងថាតើនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅមានផលដកនិងផលបូកដែរដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកផលដកនិងផលបូកហ្នឹងយកមកពិចារណាហើយធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាលុយដែលបានពីចំណូលទៅលើអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់អាចយកទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ដែលពលរដ្ឋរស់នៅហ្នឹងហើយកន្លងមកដែលខ្ញុំបានធ្វើការតាមពិតគឺគេមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ជួយគេហៅថាគាំទ្រសហគមន៍រស់នៅតំបន់ដែលមានអាជីវកម្មរ៉ែហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហានោះត្រង់ថាពលរដ្ឋគាត់អត់ដឹងអំពីការរៀបចំគម្រោងស្នើសុំថវិកាទៅកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដើម្បីយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅអភិវឌ្ឍភូមិឃុំទេអាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាដែលសល់លុយមួយចំនួននៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនបានទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់តែរងការប៉ះពាល់ហ្នឹង ចឹងវាមានចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មខ្ញុំសូមឆ្លេះប៉ុណ្ណឹងហើយ
អរគុណត្រីស្រស់ការពិតនឹងនៅពេលដែលត្រីស្រស់លើកឡើងនឹងតាក់ទងទៅនឹងពាក្យកលឹះជាសំខាន់មួយគឺដំណាភៀបនឹងតែម្ដងថាតើវាមានដំណាភៀបបែបណានៅពេលដែលស្ដាប់ដល់សេចក្ដីរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់រឿងមួយវាតាក់ទងគ្នាដែររឿងនឹងគឺរឿងគេចាប់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរាជទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការនឹងគឺលោកសុទ្ធឌីណាជាអតីតឯកអគ្គរាជទូតបន្ទាប់មកគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅពីបទពុករលួយហើយពុករលួយនោះគឺថាមានមាសនឹងប្រមាណគេចាប់បានឃើញថាមានមាសនឹងប្រមាណគីឡូអញ្ចឹងទៅមានរុយនឹងលាក់រាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅដោយជាអ្នកកសែតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស៊ើបសួរថាតើតួនាទីជាឯកអគ្គរាជទូតនឹងក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងទៅពុករលួយឯណាទៅបានលុយបានមាសឯណាលុយរាប់លានដុល្លារហើយមាសនឹងរាប់សិបគីឡូអីចឹងទៅអ្នកដែលដឹងអំពីការងារនៅស្ថានទូតនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថាការពិតបងការងារឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងអាចរកលុយបានច្រើនតាមវិធីផ្សេងផ្សេងវិធីផ្សេងផ្សេងនឹងមានដូចជាជួយរត់ពន្ធលុយកខ្វក់ជួយលាងលុយមានន័យថាអាចចូលតាមរយៈស្ថានទូតចឹងទៅកញ្ចប់របស់ស្ថានទូតនឹងផ្ញើទៅនៅគយតាមពលានយន្តហោះនឹងឃើញថាជា diplomatic pouch មានន័យថាកញ្ចប់របស់ទូតមានអភ័យឯកសិទ្ធិចឹងទៅគ្មានសិទ្ធិឆែកទេអានឹងមករយៈទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភូមិភាគអេសាននេះតែម្ដងថាទូនីតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងជួនកាលគេមានខ្សែគេនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មឬមួយក្រសួងរាយក្រសួងអីនេះនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនណាដែលចង់មកបានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីមកអភិវឌ្ឍនៅតាមខេត្តនានាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាចូលតាមច្រកធម្មតាតែម្ដងគឺស្មុគស្មាញណាស់ដូច្នេះចូលតាមច្រកទូតនឹងឯងហើយទូតនឹងគេមានដៃគូរបស់គេនៅឯរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅគេបានអា license ហោះនោះដើម្បីមកធ្វើអាជីវកម្មដូច្នេះអា license សេះហោះអីទាំងអស់នោះហើយពាក្យថាសេះហោះហ្នឹងគឺថាគាត់តែផ្លោះឯងតាមពិតវាស្របច្បាប់របស់គេពីព្រោះថាពួកគាត់គេចូលតាមច្រកមួយដែលមិនឆ្លងកាត់តាមវិធានរដ្ឋបាលហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងខ្លះដូចលីស្រីស្រស់បានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងមានអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងគឺថា8ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងគ្រាន់តែជាអាជ្ញាប័ណ្ណរុករកទេដូច្នេះបើសិនជាអាជ្ញាប័ណ្ណរុករកទេបើតាមស្រីស្រស់លើកឡើងហ្នឹងគឺមិនទាន់បានផលមិនទាន់បានអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានដឹងថាតើ8ឆ្នាំនឹងបានផលប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេមានខ្សែរបស់គេអាបានលុយនឹងមកមិនដឹងថាទៅច្រកតាមខ្សែណាដូច្នេះបញ្ហាដំណាភៀបនឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់មែនទែនតាក់ទងក្នុងករណីនេះហើយតើអ្នកណាទៅពិនិត្យមើលដំណាភៀបនឹងអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយយើងដឹងហើយអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយអ្នកធំម្នាក់នៅក្នុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នឹងប្រមាណឆ្នាំមុននឹងទៅកាងជាមួយនឹងស្អីឯណាក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាឯណា Brilliant City ណាដើម្បីទៅបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះមិនដឹងថាខាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានឥឡូវងាកមកលោកសឹងសានករណីវិញលោកក៏ជាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមមិននឹងដែរតើធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាដំណាភាពនឹងបានអ្វីក៏ដោយស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងគឺតាក់ទងទៅនឹងដំណាភាពនឹងតែម្ដងលោកសឹងសានករណីបាទ
បាទអរគុណច្រើនបងជុនតនបុចហើយនឹងប្អូនសិស្រស់មិញនេះបានលើកច្រើនអំពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីបញ្ហាដំណាភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងនិយាយអំពីគេហៅថាអភិបាលកិច្ចល្អអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបើយើងរាប់តាំងពីមូលដ្ឋានទៅដល់ថ្នាក់ជាតិខ្ញុំយល់ថាការធ្វើកិច្ចការងារឲ្យដំណាភាពនេះគឺមិនងាយអាចធ្វើទៅបានទេពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សនេះបើយើងនិយាយអំពីធនធានមនុស្សដែលទទួលបានតំណែងមុខងារនឹងតួនាទីយើងកម្រឃើញអ្នកហ្នឹងគាត់ទទួលបានដោយភាពត្រឹមត្រូវភាកតិចបំផុតគឺភាកច្រើនចូលរយៈតាមខ្សែរយៈបាក់ពួកចូលតាមរយៈការសោកបានហើយនឹងអំពើពុករលួយដែលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប្រឡងជ្រើសរើសអីជាដើមហើយសំបីតែនៅក្នុងជួរបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អីជាដើមរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ខេត្តអីហ្នឹងបើយើងមើលឃើញតំណែងអ្នកទាំងអស់នោះបើមិនមានលុយកាក់មិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាក់ពួកសោកប៉ាន់ទេគឺมันអាចមានតួនាទីក្នុងការបំពេញការងារទេហើយបើសិនជាការចំណាយទៅលើការទទួលបានមុខងារតួនាទីលោកជនចិនបុតស្រមៃមើលថាតើអ្នកហ្នឹងគាត់ធ្វើកិច្ចការងារដោយតម្លាភាពទេអញ្ចឹងហើយច្បាស់ណាស់គាត់ច្បាស់ជាប្រឹងប្រែងរលុយគាត់កັບគេងគាត់ធ្វើកិច្ចការងារគាត់ហ្នឹងដោយมันមានតម្លាភាពទេมันមានកណ្ដីភាពក្នុងការបំរើនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិនោះទេអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចធ្វើការអនុវត្តក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឲ្យមានតម្លាភាពទេខ្ញុំសូមភ្ជាប់បន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលប្អូនស្រីស្រស់បានលើកឡើងហើយខ្ញុំលើកអំពីប្រព័ន្ធនៃការធ្វើសម្បទានបើនិយាយទៅគឺបើយើងនិយាយពីកត្តាច្បាប់គឺគេផ្ដល់ភាពម៉ត់ចត់ណាស់នៅក្នុងការអនុវត្តមុននឹងផ្ដល់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចម្ដងម្ដងគេត្រូវសិក្សាផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាបរិស្ថានសង្គមអីជាដើមដែលគេមើលឃើញថាបើសិនជាគម្រោងនឹងវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទៅវិនិយោគទេហើយប៉ះពាល់សង្គមបើនេះថាប៉ះទៅពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ទាំងដីអវេសនឋានដីលំនៅឋានដីកប់សពដីព្រៃអរណតាដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមគោក្របីឬក៏ដីចំការវិលជុំអីគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឃើញផលប៉ះពាល់ច្រើនគេច្បាស់ជាមិនអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែលោកជនចិនបុតដឹងនេះនៅក្នុង4ខេត្តតាមដែលយើងបានទទួលទិន្នន័យគឺមាន38កន្លែងហើយក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានច្រើនធំជាងគេគឺហងអញ្ញាឡៃដែលជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនោះហើយយើងឃើញ
ខ្ញុំសន្និដ្ឋានលើកបន្តិចគឺថាហងអញ្ញាឡៃហ្នឹងគឺបានទទួលដីសម្បត្តិនឹងពីឆ្នាំ2011ហើយទំហំដីនឹងរហូតទៅដល់តែ9000ដំណាំកស៊ូបាទនៅឯខេត្តនងបាទនៅឯអូយ៉ាដាវនោះបាទ
បាទបាទ2 3កន្លែងលោកជនច័ន្ទបុតអានឹងអាចថាលោកលើកឡើង
នៅមានហួងអាយដង
អូយ៉ាដាវ
អូយ៉ាដាវច្រើន
ច្រើនកន្លែងបាទ1000ហិកតាជាងទៀតបាទហើយនៅខាងក្រចេះក៏មានអញ្ចឹងវាច្រើនហើយយើងមើលឃើញអំពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនៅក្នុងហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហើយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមខ្លះដាក់ឈ្មោះមើលទៅជាខ្មែរទៅទៀតប៉ុន្តែតែពិតជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទេហើយអានេះគឺជាអ្វីដែលជាទិន្នន័យយើងទទួលពីលើកមុនមកទេប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានអ្នកជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជំនួយការឬក៏ទីប្រឹក្សាហ្នឹងបានដឹកនាំប្រតិភូវៀតណាមចូលទៅមើលដីសម្រាប់ធ្វើសម្បទានថ្មីថ្មីនឹងទៀតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅខេត្តកោះចេះជាដើមហើយការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងយើងឃើញថាมันមានការបញ្ឈប់ទេហើយមានការគម្រាមវិជាប្រវត្តិអត់ឲ្យមានការនិយាយពីព័ត៌មានទាំងអស់នឹងទេឲ្យអត់ឲ្យលេចធ្លាយមកដល់អ្នកខាងក្រៅឬក៏ផ្ដាល់ទៅសារព័ត៌មាននេះទេគឺវិជាប្រវត្តិនោះនៅក្នុងការភ័យខ្លាចហើយយើងដឹងហើយលោកជនច័ន្ទបុត្រនៅពាក់ព័ន្ធដែលការសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចគឺគោលបំណងល្អទេគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ដីនឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នឹងឲ្យជីវភាពគាត់មានភាពរីកចម្រើនធូរធារសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាអភិវឌ្ឍទៅវាធ្វើឲ្យទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ជាតិនឹងទទួលបានកម្រៃយកមកអភិវឌ្ឍជាតិអីចឹងទៅហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាខ្ញុំទទួលបានប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះទៅធ្វើជាកម្មករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគឺគ្មានបានធ្វើកិច្ចការងារធំទេគឺថាអ្នកដែលជាមេការភាគច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងគឺបានកម្រៃពី30,000ទៅ35,000រៀលទេហើយធ្វើកិច្ចការងារដែលគ្រោះថ្នាក់ទៀតគឺដូចឧទាហរណ៍ណានៅចការជេកម្មករចការជេអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅបាញ់ថ្នាំហ្នឹងបាញ់ថ្នាំហ្នឹងគឺប៉ះពាល់សុខភាពណាស់អញ្ចឹងឯងបានយើងឃើញមានការពុលទៅលើកម្មករខ្មែរយើងដែលពុលថ្នាំបាញ់ទៅលើរឿងបាញ់នៅចការជេកហ្នឹងហើយមានទៀតគឺការទទួលព័ត៌មានថាកាលមុនគេធ្វើជានិវេសនដ្ឋានសម្រាប់កម្មករវៀតណាមស្នាក់នៅជុំគ្នាឥឡូវឮថាមានការបែងចែកឲ្យជាដីឡូជាសង់ផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ចកាកស៊ូនឹងទៀតហើយមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចិញ្ចោលច្រើនទេនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាអញ្ចឹងហើយបានយើងនៅចងចាំពីប្រសា បងកែមលីលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅតំបន់ហ្នឹងយើងឃើញហើយគឺដោយតែគាត់លើកអញ្ចឹងទីបំផុតគឺមានការរៀបចំបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការបារម្ភពីក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនឹងឯងដោយសារតែការដែលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ដីសម្បត្តិតាមបណ្ដោយព្រំដែនទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយយើងដឹងហើយផែនទីយើងវានៅតែផែនទីហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សរបស់គេហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់គេហ្នឹងបានចូលមកដល់ហើយហើយខ្ញុំនិយាយនេះយើងមិនមែនថារើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ណាទេពូជសាសន៍ណាក៏គេត្រូវការរស់រានមានជីវិតដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថាវៀតណាមគេមានប្រទេសរបស់គេតាគេអាចធ្វើការរស់នៅក្នុងទៅប៉ុន្តែជាចេតនាយើងមើលឃើញមិនដឹងជារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគាត់គប់គិតខប់ខិតគ្នាយ៉ាងម៉េចបានជាយើងមានទំនាក់ទំនងអ្វីពីក្រោយនឹងដែលធ្វើឲ្យមានការបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានការចូលនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងតែខេត្ត4នឹងទេនៅមានខេត្តជាប់នឹងផ្សេងទៀតដូចជាកំពង់ធំដែលយើងថាព្រះវិហារអីជាដើមប្រងនឹងចូលនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់ចុះទៅដល់តំបន់រ៉ែមាសនៅភ្នំលុងអីនោះគឺខ្ញុំចូលទៅដល់គឺតំបន់រ៉ែមាសនឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតំបន់នឹងយូរអង្វែងរស់នៅលើដីរ៉ែមាសប៉ុន្តែខ្ញុំសំណោះខ្ញុំទៅជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទៅមើលឃើញពលរដ្ឋរស់នៅលើដីរ៉ែមាសប៉ុន្តែសាលារៀនដែលជាសាលាសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាកូនខ្មែរយើងជាជាងធ្លុះធ្លាយនៅលើដីមាសប៉ុន្តែសាលាហ្នឹងគឺមិនស្អាតល្អទេផ្លូវហ្នឹងក៏កលុកកលាក់គឺវេទនាមែនតើលោកជនចិនបុតទំរំតែចូលទៅដល់ហ្នឹងហើយយើងទៅដល់យើងឃើញដំដៅនៃការជីករ៉ែហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែកម្មករនិងអ្នកម៉ៅការជាជនជាតិវៀតណាមអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំទៅមើលឃើញអាហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងតំបន់គេហៅក្រុមហ៊ុន Delcom 1 Delcom 2អីហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលវៀតណាមដែលយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានការការពារដោយកងអង្គរៈទៅទៀតណាគឺវាច្បាស់អ្វីដែលខ្ញុំបានទៅបណ្ដៃយើងដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំធម្មតាយើងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសយើងយល់អំពីអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមស៊ីវិលយើងពិបាកក្នុងការនិយាយណាអំពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះមានកន្លែងផ្សេងទៀតច្រើនហើយនៅកញ្ចេះនោះក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំចូលទៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងស្នួលគឺកន្លែងមួយដែលគេហៅថាក្រុមហ៊ុនរទ្ធីក្រានីតក្នុងហ្នឹងគឺមានការបែងចែកទៅជាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹងគឺមានការបណ្ដឹងចេញគ្រួសារដែលធ្លាប់ធ្វើការរែងមាសជាលក្ខណៈគ្រួសារតពីដូនពីតាមកហ្នឹងគឺត្រូវបានរុះរើឈូសឆាយបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំទៅថតដល់ហ្នឹងទាំងអស់ហើយខ្ញុំស្ទើរតែចេញមិនទាន់ដោយសារមានការតាមដានអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាអាណោចអធមក្នុងន័យថាវាយើងជាខ្មែរដែលជាម្ចាស់នៅទីតាំងកន្លែងដែលធ្លាប់រស់នៅហើយយើងបែរជាត្រូវបានបណ្ដឹងចេញអំពីការទទួលបាននៅផលអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងច្រើនដែលពលរដ្ឋយើងបានផ្ដល់ហើយខ្ញុំក៏ចុះទៅខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងគិតថាមានការព្រួយបារម្ភហើយសម្រាប់លោកជុនច័ន្ទបុត្រលើកឡើងអំពីចាក់សម្លេងដើមរបស់ឪពុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាហេតុអីបើយើងនិយាយអំពីទ្រព្យមហាសាលរបស់ប្រទេសយើងហេតុអីក៏ពលរដ្ឋយើងនៅតែក្រពលរដ្ឋយើងនៅតែចំណាក់ស្រុកបំណុលវ័នកខណៈដែលអ្នកដឹកនាំប្រទេសវិញបើយើងក្រឡេកមើលដូចលោកជុនច័ន្ទបុត្រដឹងហើយនីលការាប់លានដុល្លារក៏យើងធ្លាប់ឃើញវិឡាផ្សេងក៏ធ្លាប់ឃើញហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងត្រូវបានខាងរបាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងអង់គ្លេសនៅខាងរបាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយឬក៏ខាងជំនួញអនឡាញណាបទឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញដូចក្មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញយើងឃើញថាប្រាក់រាប់ពាន់លានវាស្មើនឹងបំណុលរបស់មកប្រទេសយើងជាមួយនឹងបំណុលបរទេសហើយអាក្រោយនេះទៀតយើងឃើញដល់49,000លានលោកជនចិនបុតបើនិយាយហេតុអីអារឿងរែងគៀសបើសិនជាគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ថវិការបស់ក្រមគ្រួសារមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងចង់មកកសាងកវ៉ាត់ព្រំដែនដបងព្រំដែនកម្រិតណាផ្លូវប៉ុណ្ណាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណាក៏អាចធ្វើបានប៉ុន្តែនេះយើងឃើញថាធនធានទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាមានតែចូលមិនអាចចេញហើយផ្ទុយទៅវិញនៅតែអង្គមពីខាងអុកញ៉ាអង្គមពីអ្នកមានទ្រព្យអ្នករស់ស៊ីមុខរបរសមាជិកឬក៏មន្ត្រីរាជការឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតហើយបើសិនជាមិនចូលតាមខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាមានការកាត់សម្គាល់បើមិនដូច្នោះទេដោយលោកជនចិនបុតឬក៏ ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានដឹងអញ្ចឹងគឺគេឲ្យថតគេឲ្យបង្ហាញបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកឯងមិនចូលគឺអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការកត់សម្គាល់អញ្ចឹងហើយដូចថ្មីថ្មីដោយអត្តបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទអាស៊ីសេរីលើកមិញពីប្អូនលក្ខណាផ្សាយមិញនឹងអញ្ចឹងគឺគេកត់សម្គាល់បើសិនជាអង្គញាឬក៏អ្នកទាំងអស់នឹងអត់ចូលសមាគមអង្គញាទាំងអស់នឹងមានការកត់សម្គាល់ហើយអង្គញាថ្មីថ្មីនឹងដោយលោកចិនចិនបុតដឹងហើយខ្សែទុនមិនតិចទេរឿងអចលនៈទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងនឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអង្គញាទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញវិបត្តិការប្រកុលដីធ្លីផ្ទះសបែងឲ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញនឹងគឺมันអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែពួកគាត់នឹងរងគេហៅខាតបងខ្សែទុនដែរណាអញ្ចឹងវាគេហៅថាជន់កជន់កតគ្នាមកដកស្លាបគ្នាទៅអាហ្នឹងវាជារឿងមួយគេហៅថាគុណធម៌មែនទែនសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ
ឬកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីការនឹងមកនឹងគឺត្រូវត្រូវបងលុយនឹងរាប់លានអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានទូនីតិនឹងបន្ទាប់មកទៀតត្រូវចូលក្នុងសមាគមអុកញ៉ានឹងត្រូវបងប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះលុយដែលប្រមូលនឹងគឺថាគ្រប់ច្រកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយដាច់ខាតត្រូវតែទៅរេងគេពីប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវថតបង្ហោះឲ្យគេដឹងផងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលឪពុកហើយនឹងកូនលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងកូនរបស់លោកដោះសារនឹងគឺថាការដែលធ្វើនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីការសាមគ្គីរវាងប្រជាជាតិខ្មែរទៅវិញទេការដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នាចូលរួមវិភាគទានមកនឹងតើការដោះសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះអាចទទួលបានប៉ុណ្ណាដែរការដែលទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមវិភាគទានដើម្បីបង្ហាញមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិនេះសូមក្លែងបន្តិចពីលោកសឹងសានករណាឲ្យបន្តមកទៀតសូមសំណួរដដែលនេះឲ្យសូមឲ្យលីស្រីស្រស់ឆ្លើយបន្តិចមើលអ្វីដែលការដោះសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះ
វាជារឿងដែលយើងអស់សំណើចដែរលោកចិនចិនបុតចុះគាត់ទទួលបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិធនធានមហាសាលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឬក៏បពពួករបស់គាត់ដែលជាអ្នកដឹកនាំនឹងមិនក៏គាត់មិនផ្ដាល់ចែករំលែកថាជាសាមគ្គីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងក្នុងគណៈដែលពលរដ្ឋដែលគាត់ក្រីក្រគាត់លំបាកនេះគាត់ចំណាក់ស្រុកព្រាត់ប្រាសនារីគ្រួសារទៅធ្វើការស្រុកគេនេះមានអ្នកណាចង់ទៅទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយផ្ដាល់ការងារធ្វើដល់ចំណូលខ្ពស់ដោះស្រាយជីវភាពបានគឺគេនៅជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសហើយគ្មានអ្នកណាចង់ទៅទេមិនក៏យើងមិនបែងចែកផងហេតុអីបានជាធូធាតែមួយក្រុមហើយមួយក្រុមទៀតមិនក៏វេទនារាប់លានអ្នកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមិនក៏មិននិយាយពាក្យសាមគ្គីភាពក្នុងន័យហ្នឹងផងយើងនិយាយដូចថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាលេសដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអាចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នាយកមកពិចារណាគឺពិបាកក្នុងការទទួលយកបានណាពីព្រោះថាបើសិនជាមានការពិតជាសាមគ្គីភាពពិតជារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមែនគួរតែចេះគេហៅថាបែងចែកនៅភាគលៀបដូចដែលលោកជនចិនបុតចាក់នៅអាសម្ដីគាត់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺមាសរាប់តោនរាប់ពាន់រាប់រយគីឡូអីហ្នឹងយកទៅណាហេតុអីបានជាមិនយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនឲ្យពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានទាំងអស់គ្នាផងទៅអានេះគឺជាសំណួរហើយហេតុអីបានទៅឃើញតែមានបាននៅក្នុងតែក្រុមគ្រួសារមានបានតែបាក់ពួកខ្លួនឯងក្នុងដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំអានឹងគេមើលឃើញ
មានគឺមានសម្បំយើងអស់គ្នាដឹងហើយមាននឹងគឺមានសម្បំណាស់ការគ្រាន់នៅពិធីជប់លៀងមួយជាការកូនឬមួយក៏ជាពិធីបុណ្យខួបកំណើតអីក៏ដោយហើយមានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនមែនលក្ខការទេណាលក្ខស្ងាត់ផ្សាយ
គឺដឹងខ្លួនលោកជនបា
ទគឺថាបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៀតផ្កើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវនេះចង់បានពីការយល់ឃើញរបស់លីស្រីស្រស់ទៅវិញតើការទៅរេងគៀសនឹងដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីជាតិឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីជាតិបានមានប្រសិទ្ធភាពជាតិ
ពីខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងសាមគ្គីអីទេខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលត្រូវធ្វើបើសិនជាមានការកង្វះខាតទៅលើថវិកាគឺត្រូវតែផ្ដោតទៅលើការប្រមែប្រមូលទៅលើចំណូលដូចខ្ញុំបានលើកចឹងថាបើចង់បើគិតថាស្មោះត្រង់ជាមួយពលរដ្ឋត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថា មន្ត្រីដែលទទួលបានប្រាក់ខែពីរាជដែលយើងខំច្បាច់កោរាជដើម្បីប្រមូលពុនដាពុនអីនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់ពលរដ្ឋពីព្រោះរបាយការណ៍ World Bank ដែលបានចេញហ្នឹងគឺបានបង្ហាញថាមន្ត្រីសាធារណៈរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺនៅមានមិនទាន់មានគុណភាពមានន័យថាមិនទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលគាត់បាន